Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef hrvatske diplomatije. Niko u Europskoj uniji ne zagovara podjelu Bosne i Hercegovine. Džaferović i Komšić odali počast braniteljima povodom dana Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sastanak zajedničke komisije za međunarodni nuklearni sporazum u Beču. Nove američke sankcije protiv Rusije. Kremlj, suprotstavit ćemo se. U strukturama Europske unije ne postoji nikakva osovina koja bi zagovarala raspad Bosne i Hercegovine, a svi pa tako i Hrvatska žele pomoći da se ta zemlja što prije integrira u Uniju, kazao je u Sarajevu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Na pitanje o tome što je istina, što laž u raspravama o tome da neke države Europske unije potiču ideju o mirnom razlazu Bosne i Hercegovine, Grlić Radman je izravno kazao kako takvo što unutar Europske unije sigurno ne postoji. Europska unija u cijelosti i sve njene države poštuju međunarodno pravo jednako kao i Hrvatska, što znači cjelovitost i suverenost Bosne i Hercegovine kao države, kazao je Grlić Radman, dodajući kako su sve druge tvrdnje špekulacije. Sva politika unutar Europske unije, istaknuje Grlić Radman, fokusirana je na afirmativni pristup Bosni i Hercegovini kakvoga sadrži hrvatski non-paper. Dodao je kako Hrvatska jest i ostat će odvjetnikom Bosne i Hercegovine u strukturama Europske unije i želi da ta zemlja bude jače zastupljena u raspravama unutar tijela Unije. Mi tu možemo puno pomoći, poručio je Grlić Radman.
Kao da su kod kuće, što zapravo jesu, i Hrvatska će pomagati funkcionalno, stabilno, dakle institucionalno funkcionalno, stabilno i sigurno Bosnu i Hercegovinu. Danas smo mogli sve čuti da je pozdrav...
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas s ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, koji boravi u dvodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Da se uspostave kontakti na nivou struke i nadležnih tijela, da vidimo na koji način možemo bolje sarađivati vezano za epidemiološke mjere koje se donose u obje države.
Podupiremo stabilnost i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine kao države triju konstitutivnih naroda, jednakopravnih konstitutivnih naroda te svih ostalih građana. Također vezano uz kontinuirani napredak Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantske integracije, želim napomenuti da u tom procesu u Republici Hrvatskoj imate odlučnog zagovornika i partnera. Istaknuli smo spremnost razgovarati o svim bilateralnim pitanjima, o čemu i jesmo razgovarali, odnosno temama od obostranog interesa. Slijedom ovih naših nastojanja, na posljednjem vijeću za vanjske poslove Europske unije predstavio sam hrvatsku inicijativu, novu suradnju s još 5 država članica s kojom se naglašava potreba za zajedničkim pristupom Europske unije kako bismo Bosni i Hercegovini pomogli na putu stjecanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Nećemo komentirati špekulacije o non-paperu na koji se referirate, kazali su za N1 iz ambasade SAD u Bosni i Hercegovini, odgovarajući na upit o non-paperu koji navodno govori o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Kako su istakli iz ambasade, stav SAD-a po pitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i budućnosti Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države predodređene za euroatlantsku zajednicu dobro je poznat i nepromijenjen. Mi smo privrženi principima Daytona. Bosna i Hercegovina je demokratska, multietnička, suverena i nezavisna država sa neupitnim teritorijalnim integritetom. Što se tiče statusa Bosne i Hercegovine, tu nisu bitna mišljenja o istom, nego činjenice i međunarodno pravo. Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine garantirani su Daytonskim mirovnim sporazumom. Niti Dayton, niti Ustav Bosne i Hercegovine ne daju pravo na odcjepljenje niti jednom od dva entiteta. Svako djelovanje usmjereno na razgradnju Bosne i Hercegovine predstavlja kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Nijedan entitet nema budućnost izvan države Bosne i Hercegovine, kazali su iz ambasade SAD-a za N1. Istakli su da secesionistička retorika, dovođenje u pitanje postojanja bilo kojeg od dva entiteta, dovođenje u pitanje posvećenosti SAD-a i Europske unije ili drugih partnera u napređenju stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine, primarno ima za cilj udaljavanje od napornog rada i odgovornog dijaloga koji su potrebni za reforme kojima bi se vratilo povjerenje građana, podstakao ekonomski oporavak i doprinijelo napretku Bosne i Hercegovine u ostvarivanju ciljeva vezanih za Europsku uniju. Slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica Europskog parlamenta Tanja Fajon održala je danas konferenciju za medije povodom posljednjih informacija o takozvanom non-paperu. Ona je kazala kako su te informacije o prekrajanju granica i perspektivi Zapadnog Balkana zabrinjavajuće. Ona je dodala da su ovakve izjave vrlo opasne, posebno kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ideja o prekrajanju granica u Bosni i Hercegovini koja je platila visoku cijenu je opasna. Daytonskim sporazumom je završen svaki vojni konflikt i svaki problem se treba riješiti dijalogom, smatra zastupnica u Europskom parlamentu iz Slovenije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić danas su povodom Dana armije Republike Bosne i Hercegovine na šehidskom mezarju Kovači položili cvijeće i odali počast poginulim borcima i šehidima armije Republike Bosne i Hercegovine. Svi oni koji danas pokušavaju da atakuju na Bosnu i Hercegovinu moraju znati da je nezavisna i cjelovita Bosna i Hercegovina naša sloboda i mi ćemo se za svoju slobodu boriti. Nikada se više ništa u Bosni i Hercegovini neće moći odlučiti bez nas koji smo pupčanom vrpcom vezani za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i koji volimo i cijenimo svoju domovinu, istakao je Džaferović. Komšić je također izrazio čestitku povodom 29. godišnjice osnivanja armije Republike Bosne i Hercegovine. A nakon intenzivnih pregovora sa Ruskim fondom za direktna ulaganja potpisan je i finaliziran ugovor za 60 miliona doza njegove vakcine Sputnik za potpunu vakcinaciju 30 miliona ljudi u Iranu, izjavio ambasador Islamske Republike Iran u Ruskoj federaciji Kazim Dželali. Prema ovom izvještaju, za dva mjeseca će početi slanje vakcine Sputnik u Iran. Ambasador Islamske Republike Iran također je rekao, do sada su dvije iranske kompanije potpisale ugovor s ruskom stranom o zajedničkoj proizvodnji vakcina unutar Irana, a za jednu od tih kompanija također su im osigurane ćelije za proizvodnju vakcina. Glasnogovornik iranske vazduhoplovne organizacije najavio je ukidanje obustave iranskih letova za Francusku. Svi letovi prema i iz Francuske bit će stavljeni van snage, rekao je. Iranska vazduhoplovna organizacija navela je da je razlog ove odluke posebna situacija izbijanja korone virusa u Francuskoj. Iran, Francuska, Brazil, Češka, Irak i Južna Afrika nalaze se na listi zemalja sa posebnim uslovima i koronom sa varijantom engleskog genoma virusa. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u četvrtak u Kabul u nenajavljenu posjetu, a tokom posjeti susreo se sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ghanijem. Antony Blinken danas je posjetio Afganistan kada se Američke države i NATO jučer službeno najavili povlačenje iz Afganistana. Američki predsjednik Joe Biden potvrdio jučer okončanje 20 godina američkog vojnog prisustva u Afganistanu. Sastanak zajedničke komisije za međunarodni nuklearni sporazum završen je prisustvom pregovaračkih delegacija Irana i grupe 4+1 koji je započeo danas popodne u Grand Hotelu Beč. Iransku delegaciju predvodio je Sejid Abbas Irakči, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva nafte, Centralne banke i Organizacije za atomsku energiju Islamske Republike Iran. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Republike Kine, Ruske federacije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Sastanak je trajao otprilike sat i pol, a zakazani su tehnički razgovori na stručnim sastancima. Tehničke konsultacije održavaju se u formi stručnih sastanaka iz dva područja, ukidanja sankcija i nuklearnih pitanja. Na početku sastanka šef iranskog pregovaračkog tima u intervju se požalio na slabu reakciju evropskih zemalja na teroristički akt u nuklearnom postrojenju Natanz. Članice sporazuma moraju jednoglasno osuditi ovaj čin nuklearnog terorizma bez političkih razloga. Abbas Irakči je također izjavio, kao što smo ranije rekli, ne tražimo iscrpne i pregovore koji su samo oduzimaju vrijeme. Iranski diplomata je zaključio, ako se pregovori nastave konstruktivno, što mi očekujemo, prirodno će teći, a usuprotno morat će se djelovati drugačije u ovom slučaju. Iranski ministar vanjskih poslova objavio je tweet da je Islamska Republika Iran pokazala svoju ozbiljnost i da su sada na redu Sjedinjene Američke Države. Testirana je ozbiljnost i cilj Irana u ostvarivanju diplomacije u posljednje 3 godine od kako je bivši američki predsjednik Donald Trump povukao SAD iz nuklearnog sporazuma, napisao iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif u četvrtak u poruci na svom Twitter profilu. Zarif je dodao, Iran je uspješno prošao ovaj test ostajući u svom sporazumu. Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je da je administracija trenutnog američkog predsjednika Joe Bidena pokazala samo predanost maksimalnom Trumpovom pritisku. Pregovori zajedničke komisije nuklearnog sporazuma završeni su danas u Beču. Zvaničnici Islamske Republike Iran naglasili su da je uvjet da se SAD vrati nuklearnom sporazumu i potpuno ispune svoje preuzete obaveze iz nuklearnog sporazuma. A nakon eskalacije napetosti između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Bloomberg je izvijestio da administracija američkog predsjednika Joe Bidena namjerava sankcionirati 12 pojedinaca i 20 ruskih organa zbog navodnog miješanja u američke predsjedničke izbore i hakiranja američkih kompanija. Prema izvještaju, Bijela kuća će također protjerati 10 ruskih diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas da će Moskva na američke sankcije odgovoriti odmazdom. Glasnogovornik Kremlja oštro je kritizirao američku politiku sankcija. Osuđujemo sve sankcije i smatramo ih nezakonitima, a mi ćemo odgovoriti u skladu s načelom reciprociteta kako bismo najbolje zaštitili svoje interese, rekao je Peskov. Dalje je dodao da su američke sankcije Ruskoj federaciji prepreka za mogući sastanak Joe Bidena i Vladimira Putina. Tenzije između Washingtona i Moskve nedavno su eskalirale nakon što je Rusija opozvala svog ambasadora u Washingtonu nakon Bidenove kontroverzne izjave na račun Putina. Biden je naime u intervju u martu ove godine Putina nazvao ubicom. Kao odgovor na to, Putin je ironično poželio Bidenu brz oporavak i zamolio ga da prihvati njegov poziv za virtualnu debatu uživo da mu odgovori, ali Biden je odbio tu Putinovu porudu. Četvrta noć protesta protiv rasizma održana je kao odgovor na ubistvo 20-godišnjeg crnca po imenu Dante Wright od strane policajca u okrugu Brooklyn Center u Minneapolisu. Tamnoputog Dante Wrighta, koji je zaustavljen zbog prekršaja vožnje, na kraju je ubila bijela žena policajac. Brooklynska policija je utvrdila da je policajka pogriješila upotrebljavajući pištolj umjesto šokera. Policajka je uhapšena u srijedu, ali je iste večeri puštena uz kauciju. Demonstranti protiv rasizma i američkog policijskog nasilja nad crncima izašli su sinoć na ulice uprkos najavi policijskog sata. Sinoćni protesti u Minneapolisu postali su nasilni. Policija je koristila dimne bombe protiv demonstranata protiv rasizma i uhapsila desetke ljudi. Grupa pod nazivom Seraya Evliyai Dami preuzela je odgovornost za napad na centar povezan sa izraelskom špijunskom agencijom Mossad u Erbilu, glavnom gradu regije iračkog Kurdistana, i objavila da je gađala operativni centar Mossada u Erbilu. Prema informativnoj mreži Al Jazeera, grupa je naglasila da je napad nanio veliku štetu cionističkim neprijateljskim snagama i opremi. Al Jazeera je izvijestila u srijedu ujutro da je neidentificirana grupa napala špijunski centar Mossada u regiji iračkog Kurdistana. Međutim, regionalna vlada Kurdistana objavila je jučer u izjavi da Mossadova špijunska služba nije imala bazu u tom području. U međuvremenu, irački mediji izvijestili su sinoć da se dogodila eksplozija u blizini aerodroma Erbil u središtu regije Kurdistan. Nakon napada na aerodrom Erbil oglasile su se sirene američkog konsulata u gradu. Prema medijskim izvještajima, zabilježen je ogroman stup dima iznad nekih zgrada aerodroma. Ministarstvo unutrašnjih poslova regije Kurdistan objavilo je da je napad na aerodrom Erbil izveden pomoću bespilotne letjelice samoubice. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Hatidža, poslanikova vjerna saputnica. Cijenjeni slušaoci i posjetioci oficijalne internet stranice Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku, u ovom specijalnom prilogu ćemo se prisjetiti žene koja je sve svoje mogućnosti i cijeli svoj imetak stavila na raspolaganje svome mužu, posljednjem Božjem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi olakšao širenje Islama. Hazreti Hatidža, neka je mir na nju, također je primjer vrlo uspješne i veoma aktivne žene muslimanke na polju ekonomije i društvenih aktivnosti. Svim muslimanima i slobodarima svijeta izražavamo suosjećanje u povodu godišnjice preseljenja ove velike ličnosti, supruge poslanika Islama, sallallahu alejhi ve sellem, na Ahiret. Hazreti Hatidža je na Ahiret preselila 10. dana Mubarek mjeseca Ramazana. Prva islamska obitelj u historiji Islama je obitelj koja je formirana u kući posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda alejhi selam i njegove supruge Hatidže, neka je mir na nju. Kući koja je postala centrom za otvaranje srca i širenje poruke monoteizma širom svijeta. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio glava ovog centra, a njegova supruga je bila zadužena za unutrašnje aktivnosti koje su olakšavale širenje Islama i promicanje islamske misli. Ibn Hišam je zapisao tekst sljedećeg sadržaja. Hazreti Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem uistinu je mnogo volio Hatidžu, veoma ju je poštovao i sa njom se savjetovao o mnogim stvarima. Ova velika žena je bila dobar poslanikov ministar i savjetnik. Hatidža mu je prva povjerovala i sve dok je bila živa, poslanik nije oženio drugu ženu. Poslanik je iznimno poštovao i Hazreti Hatidžine prijateljice i prijatelje i rodbinu. U historiji Islama je ostalo zapisano da je poslanik u više navrata, kada bi mu bili uručeni pokloni ili kada bi bila kurbanom učinjena ovca, rekao: odnesite taj poklon Hatidžinim prijateljicama i prijateljima, jer ja volim i njene prijateljice i prijatelje. Među velikanima i predvodnicima koji svijetle na prvim linijama Islama, pored velikana kakav je Hazreti Alija, neka je mir na njega, nalaze se i osobe poput Hazreti Hatidže, neka je mir na nju, koju odlikuje njena odlučnost u jačanju vlastitog imana i prihvatanju istine. U vremenu kada su stanovnici arapskog poluotoka grcali u džahilijetskim običajima, ova velika žena je vrlo brzo spoznala istinu i prihvatila je cijelim svojim bićem. U tom društvu su mnogi već bili shvatili da je ono što govori Muhammed istina, ali nisu imali hrabrosti da to javno potvrde. Međutim, Hazreti Hatidžu odlikuje i hrabrost koju je na najbolji način demonstrirala baš u tom periodu kada je javno i bez ikakvog straha prigrlila istinu. Ona je, zahvaljujući svojoj misaonoj zrelosti, hrabro pogazila pogrešne i oronule običaje i kao veoma hrabra i mudra žena stupila u Islam, područje svjetlosti i nura. Ona je na putu promicanja učenja monoteizma i širenja Islama kao vjere koja čovjeka oslobađa od negativnih osobina, poklonila cijeli svoj život i cijeli imetak. Hazreti Hatidža je rođena u Meki. Pripadala je jednoj od najpoznatijih porodica plemena Kurejš i bila je jedna od najbogatijih, a po mnogima i najbogatija žena u Meki. U periodu kada su mnoge žene u tom gradu gazile stranputicom i bile ukaljane džahilijetskim zastranjenjima, Hazreti Hatidža je bila poznati i čednosti. U Meki su je svi poznavali još i po nadimku Tahira, odnosno čista. Poštovali su je svi odreda, i moćni i slabi, i bogati i siromašni, i stari i mladi. Bila je veoma obrazovana žena, a zahvaljujući svome rođaku Varaki, koji bijaše priznat kao veliki učenjak u tom vremenu i na tom prostoru, znala je i za dolazak posljednjeg Božijeg poslanika. Imala je sve, ali je vjerovala da željeni duhovni smiraj ne može dobiti zahvaljujući svome velikom imetku. Znala je da joj niko iz arapskog plemena ne može dati ništa više od imetka i novca kojeg je ona i onako imala u izobilju. Historičari i islamolozi Hazreti Hatidžu smatraju simbolom mudre i uticajne žene u društvu. Žene koja igra bitnu ulogu u ekonomiji jedne društvene zajednice, a istovremeno uživa i visok stepen poštovanja koje je stekla svojom dobrotom, iskrenošću i odlučnošću. Sudbina je Hazreti Hatidžu upoznala sa mladim i povjerljivim Muhammedom, alejhi selam. Iako već svi znate kako je do njihovog poznanstva došlo, podsjetit ćemo da je Hazreti Muhammed, salallahu alejhi vaselem, predvodio Hazreti Hatidžine karavane u Siriju i potom natovarene raznim trgovinskim robama nazad u Meku. Ostalo je zapisano da je Hazreti Rasul na tom putovanju Hazreti Hatidži ostvario veliki profit koji joj je, između ostalog, pomogao da se uvjeri u Hazreti Muhammedovu iskrenost. Da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, iskren, moralan, da čuva amanet, odnosno ono što mu je povjereno, i da se prema svima odnosi veoma lijepo i pohvalno, Hazreti Hatidži je potvrdio i njen vjerni rob po imenu Mujesere, koji je putovao sa Muhammedom, alejhi selam. Hatidža, čija je duša već bila preplavljena iskrenošću, ispravnošću i ljubavlju prema Bogu, od tog trenutka je Hazreti Muhammedu poklonila bezrezervno povjerenje, a njegovo ponašanje i djelovanje počela pratiti sa velikim interesovanjem. Ona je u duhovnošću i ljepotom ispunjenom Muhammedovom alejhi selam licu vidjela nešto posebno, fascinantno. Gledajući u Hazreti Muhammeda, Hazreti Hatidža je vidjela poštenog, širokogrudog, čistog, jedinstvenog i plemenitog mladića, čiju veliku dušu muče neznanje i zaostalost ostalih. Mladića koji čini sve kako bi pomogao slabima i koji želi slomiti okove poniženja i ponižavanja ljudi. Sve pohvalne karakteristike poslanikove ličnosti dovele su do toga da je Hazreti Hatidža Hazreti Muhammedu ponudila brak koji je iznenadio velikaše plemena Kurejš. Međutim, Hazreti Muhammed i Hazreti Hatidža su živjeli lijep i blagorodan život, ali su u isto vrijeme iščekivali i teže dane. Ona je u bračnom životu sa Hazreti Muhammedom vidjela i osjećala prelijepi osjećaj saputništva sa čovjekom koji je zračio svojom dobrotom, povjerljivošću i iskrenošću. Onoga dana kada se Hazreti Rasul vratio kući iz pećine Hire i svojoj vjernoj supruzi vidno uznemiren, rekao da je dobio objavu, Hazreti Hatidža mu je povjerovala rekavši: "Ne brini se, tako mi onoga koji posjeduje Hatidžinu dušu, nadam se da si ti poslanik ovoga naroda. Allah te nikada ne bi ponizio, jer si pažljiv prema svojoj porodici, iskren si, pomažeš nevoljnicima, podržavaš slabe, hraniš goste i odgovaraš na poziv onih koji su napadnuti." Tako je Hazreti Hatidža bila prva osoba koja je povjerovala u ono što je govorio Hazreti Muhammed alejhi selam. Hazreti Alija, neka je mir na njega, o tome je rekao: "Onoga dana kada je Božji poslanik stigao do stepena poslanstva, nur Islama nije obasjao niti jednu kuću osim kuće Pejgamberove i Hatidžine. Ja sam bio treći koji je ugledao svjetlo objave i poslanstva i mirisao prelijepi miris vjerovjesništva. Božji poslanik Muhammed alejhi selam i Hazreti Hatidža su bili uzor čovječanstvu. Hatidža je bila žena velike pobožnosti i bogobojaznosti i žena koja se svom snagom trudila da pomogne Božjem poslaniku. Rodila mu je 6 djece, 2 sina, Abdullaha i Kasima, i 4 kćerke, Zeyneb, Umu Kulsum, Rukiju i Fatimu. Neposredno po rođenju, Božjom voljom, 2 sina Božijeg poslanika su u kratkom vremenskom razmaku jedan za drugim preselili na Ahiret. Ovaj događaj u srcu poslanika i njegove supruge Hatidže izazvao je veliku tugu i žalost. Poslanikovi neprijatelji su tada govorili da će poslanikovo pleme potpuno izumrijeti. No nedugo zatim Hazreti Hatidža ponovo voljom uzvišenog stvoritelja zanese. Melek Džebrail se tada pojavi pred poslanikom, te saopštivši mu radosnu vijest, reče: O Boži poslaniče, dijete koje tvoja supruga nosi bit će tvoj potomak. Ona će biti majka dvojice imama koji će voditi umet poslije tvog poslanstva. Možda se može reći da je najtužniji događaj za Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bilo upravo preseljenje njegove vjerne supruge na Ahiret. On je godinu Hazreti Hatidžinog preseljenja na Ahiret proglasio godinom tuge, a kad god bi pred njim bilo spomenuto njeno ime, njegove oči bi orosile suze, te bi na nju slao salavate. Opisao ju je sljedećim riječima: Vjerovala je u mene kada niko nije. Prihvatila je islam kada su me ljudi odbacivali. Pomogla mi je i utješila me kada nije bilo nikoga da mi pruži ruku. Neka je Allahov rahmet na dušu Hazreti Hatidže, uzorite žene i velike ličnosti historije islama, ali i cjelokupnog čovječanstva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan Međunarodne televizije Sahar. I ove nedelje ćemo imati jedan zanimljiv razgovor, govorit ćemo o kulturi, o tradiciji, naravno borbi za njihovo očuvanje. Danas ćemo razgovarati sa dragim gostom, a o kome je riječ pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahara Balkan. Nastavljamo sami ciklus emisija VIP, gdje ćemo danas, kao što sam već rekao, razgovarati na temu kulture, tradicije i velikih napora na njihovom očuvanju, odnosno sprečavanju padanja u zabora. Kao što ste već mogli vidjeti, danas je sa nama gospodin Hazim Osmanović, predsjednik Kuda Puračić. Gospodine Osmanoviću, eselamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme. Znamo da ste i vi u velikim poslovima, obzirom da se priprema određeni program za Mubarek mjesec Ramazan. Drago mi je što ste danas sa nama.
Prije svega, dobar dan i alaikum selam svima vama i svim gledateljima vaše televizije i zahvalnost što ste odvojili vrijeme, odnosno baš nas izabrali za vašu emisiju.
Nama je zaista velika čast, obzirom da naša televizija posvećuje veliku pažnju pitanju kulture, tradicije, očuvanja svih tih vrijednosti koje su izuzetno važne u ovom savremenom dobu, ovom vremenu, da tako kažemo, globalnog sela, gdje se mnogo toga zaboravlja na uštrb nekih modernih stvari, a znamo da su korijeni uvijek izuzetno važni, odakle potiče i sam identitet. Mi na početku svake emisije sa našim gostima razgovaramo na temu zapravo njihovog odrastanja, kraće biografije, šta je to zapravo dovelo do toga da se naš dragi gost, a danas vi, usmjerite ka ovim aktivnostima. Šta je to zapravo iniciralo sve te potrebe, sve ono što ste vi danas i da se bavite ovim poslom, odnosno kulturnim i umjetničkim radom?
Pa prije svega ja sam odrastao, odnosno rođen sam u jednom malom mjestu Prvne koje je skoro pa evo nestalo i geografski sa položaja obzirom je površinski kop zauzeo taj prostor. U vrijeme mog odrastanja, moje mladosti, kulturi je davan veliki značaj, odnosno prije svega mladima na očuvanju te kulture i na prenošenju. Čovjek ukoliko izgubi svoj identitet kulturni, onda je veoma teško da se snađe u cijelom svijetu. Naša kulturna baština je veoma bogata i mi treba da se ponosimo na nju, a shodno tome naravno da trebamo i da je prenesemo na mlade, da oni vide odakle svoje korijene, odakle potiču, da se ponose svojim korijenima, a ne da se stide i da onda kroz život idu tako ponosno kao što i evo ja smatram da je.
Mi znamo da ste se aktivno borili protiv agresora kako bi sačuvali zemlju, kako bi sačuvali granice, kako bi sačuvali njeno stanovništvo. I opet naglašavam onu tradiciju, ono zajedništvo, multikulturalnost koja je postojala i nadamo se još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini. Danas se borite drugačijim sredstvima na drugačiji način kako bi zapravo spasili od zaborava i sačuvali kulturu, tradiciju i veliku i možemo reći izuzetno važnu zaostavštinu. Koja je zapravo borba teža, koja je istrajnija, koja je napornija i zašto?
Svaka borba ima svoje vrijeme, svoje mjesto. Nažalost, moja generacija je generacija koja je došla u iskušenje da brani svoju egzistenciju. Ja sam se početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu uključio prije svega da odbranim sebe, da odbranim svoju porodicu, svog sina koji je tad imao jednu godinu, da odbranim naravno mjesto, zemlju i tako dalje. I hvala Bogu, uspjeli smo u toj borbi. Ona je bila teška, ona je bila neizvjesna. Čak šta više da smo puno računali, vjerovatno bi iz te borbe odustali, ali kad je u pitanju život čovjek je onda puno spremni, da kažem. Odnosno, spremali na sva odricanja i to se je pokazalo tokom rata. To je bilo jedno vrijeme i mi smo to vrijeme, hvala Bogu, prevazišli, prošli. Došao je jedan mir koji je definisan sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kojim je cilj bio da se prvo prekine rat, da se uspostavi mir i da se krene ka izgradnji i funkcionalne države Bosne i Hercegovine. Posle rata sam bio profesionalni vojnik. učestvovao u izgradnji, što kaže, Vojske federacije, kasnije oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sticajem okolnosti i ovih povoljnim zakonskim propisima dobio sam priliku da odem u mirovinu. A moja ljubav prema kulturi je pokrenuta još iz mladosti, obzirom da sam puno bio aktivan na polju kulture, prije svega muzičke umjetnosti, obzirom da sam interpretator pjesme Sevdalinke, učestvovao na brojnim festivalima i to me održalo. 2010. godine održana je reosnivačka skupština Kulturno-umjetničkog društva Puračić. Ponudili su mi da se uključim u taj rad. Ja naravno volim kulturu, volim to sve. Uključio sam se, nakon toga sam, da kažem, imao malo više i slobodnog vremena, naravno volje i želje i dobar tim ljudi koji su sa mnom zajedno, da izgrađujem jedno kulturno-umjetničko društvo sa osnovnom misijom očuvanja, njegovanja i promoviranja kulture i tradicije i kulturne baštine naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, a sa fokusom na ovaj naš kraj, na, prije svega na Puračić, općinu Lukavac, Tuzlanski kanton i Postupak.
Da, naravno u ovim borbama mnogi stradaju, mnogi su izgubili svoje živote, pali su i za vrijeme borbe, nakon borbe, neki su ranjeni, neki su, da budemo, možemo reći, i brutalno iskreni, neki su i zaboravljeni. I zapravo to je još jedan način, možda i mogućnost da se na ovaj način zapravo te osobe prizovu nazad, da se povuku, da se uvuku u taj sistem nove borbe, znači novog očuvanja tog identiteta koji je, možemo reći, najznačajniji, najvažniji od svega onoga što zapravo mi posjedujemo. Zašto su i kultura, zašto su tradicija i zaostavština toliko bitni i važni? Posebno ovo govorim, naravno, zašto su važni za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i šire?
Da vam kažem, rekao sam, uspostavom mira vraćen je način života i ponovno približavanja, i mi smo se u Bosni i Hercegovini u tih postaratnom tom periodu vratili u dosta normalan život koegzistencije sa svojim komšijama, sa svojim prijateljima drugih vjera, drugih nacionalnosti i tako. I to nama, vjerujte, da nije strano. Naučili smo, čovjek treba da voli svoje, ali isto tako treba da poštuje druge, jer tada cijeni i kvalitet svog identiteta, svog kulturnog i svakog drugog identiteta. Da bi mi u svemu, u ovom kompletnom sad globalnom svijetu, znači tih globalnih previranja, globalnog promjene tempa života i svega, svoje mlade očuvali da se oni ne bi izgubili, da znaju odakle su potekli i tako dalje, onda je neophodno da znaju tu kulturu i tradiciju koja se baštinila u Bosni i Hercegovini, nego i tu multikulturalnost koja je kod nas zastupljena. Mi kao kulturno-umjetničko društvo njegujemo, kažem, igre, pjesme svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini, ne samo najviše je Bošnjaka u našem kulturno-umjetničkom društvu, ali to ne podrazumijeva da uključujemo i igre drugih naroda, da to prakticiramo i tako. Također, ono što je interesantno, uspostavom ovog našeg kulturno-umjetničkog društva, odnosno obnavljanjem rada bivšeg kulturno-umjetničkog društva koje se zvalo Jedinstvo, mi smo sebi za cilj postavili da kulturu njegujemo u punom kapacitetu. Znači, ne radi se tu samo o umjetničkim segmentima, kada je u pitanju, ne znam, muzika, igra, ples, gluma, slikarstvo i tako dalje, nego jednu kulturu koja je obuhvatila i ostale segmente kulture, kao što je izdavačka djelatnost, zatim ekološka kultura, koja je možda jedna od najznačajnijih koju treba posvetiti najveću pažnju u ovom sadašnjem vremenu. Ona ne iziskuje puno novca, ona iziskuje jednog odgovornog pojedinca, odgovornog građanina koji će se odgovorno ponašati prema prirodi i stvarati sebi uslove za bolji život. Također, jedan značajan dio te naše tradicionalne kulture, tradicije i običaja jeste i gastrokultura. Bogata bosanska kuhinja, kulinarstvo, koje je plijenim svojim kvalitetom, svojim ukusom, svojim izgledom, i gdje god imamo priliku, faktički mi vidimo koliko je naša kuhinja drugima primamljiva, Znači, naša pita je nešto što ti misli.
Da. I zaista opet sve to nas vraća na one naše korijene, vraća nas na naš identitet, na prošlost, zapravo vraća nas onome što jesmo danas. Da li Bošnjaci ili bilo koja druga etnička, vjerska skupina u Bosni i Hercegovini, u regionu, bilo gdje u svijetu, ima taj luksuz, imaju taj luksuz recimo da ignorišu svoju prošlost, da ignorišu svoju kulturu ili da recimo zaborave svoje korijene?
A taj luksuz ne bi trebao i ne bi smio da ima nijedan narod u svijetu. I mogu vam reći iz ličnog iskustva kroz ovaj desetogodišnji rad, postratni rad na polju kulture, da su kulturnička društva u svim mjestima, u svim gradovima, u svim državama, pa i svi nevezano koje vjerske ili druge opredjeljenosti, veliki čuvari tradicije. Značajno daju doprinos tome, čak šta više svojim entuzijazmom, svojim radom, ne štedeći se u tom očuvanju. Ono što je nama, meni lično, što je drago, što je bitno da kad vidim našu djecu, svoju čerku pa i ostale mlade, da se oni sa ponosom obuku nošnje koje su nošene prije nekih 50, 100 ili više godina, da se oni u tome osjećaju ponosno, da se oni ne srame da obuku divije, da se ne srame da stave fes ili tako nešto, nešto što su nosili njihovi djedovi, nene i tako. To je, rekao sam, onaj narod koji nema svoj identitet, teško da se pronađe u nekom društvu. Mi ne možemo biti neko drugi, mi smo to što jesmo, Bosanci, Hercegovci, živimo na ovom prostoru, živimo u takvoj sredini i naravno da se podno tome tim okolnostima da se tako i ponašamo i tako živi. I to prenosimo na mlađe generacije i očekujemo da oni to naslijede i da to oni produže to njegovanje u svoj život.
Da. Gospodine Osmanović, evo iza vaših leđa vidimo natpis Kulturno-umjetničko društvo Puračić, Bosna i Hercegovina. Čime se bavi vaš KUD? Kakve su sada aktivnosti? Kakve su do sada bile? Znamo da je prije pandemije bilo vjerovatno i opširnijih aktivnosti, možda i mnogo težih nego danas u pandemiji. Sada ima mnogo izgovora, neki čak pokušavaju da pandemiju iskoriste kao izgovor da ništa ne radi, ali hvala Bogu, vi ste i dalje aktivni i meni je to posebno drago jer u ovim uvjetima vidimo da se posvećuje pažnja nečemu izuzetno važnom. Sve što možemo uraditi danas ne smijemo ostavljati za sutra. Svakako, evo i Mubarek mjesec Ramazan je pred nama. Kakve su vaše aktivnosti danas?
Pa evo, osvrnut ću se unazad kada bih pričali o djelovanju kulturno-umjetničkog društva kroz tih prethodnih 11. godinu. Bilo bi nam malo, ne jedna emisija, nego jedan dan da ispričamo šta je to sve kulturno-umjetničko društvo odradilo na polju folklora, na polju muzike, na polju izdavaštva, na polju ekologije, na polju gastronomije. Brojni su rezultati koje smo uspjeli napraviti u tom prethodnom periodu. Prije svega da mi jedan festival folklora Dani časti, internacionalni festival folklora Dani časti u jednom malom mjestu kao što je Puračić od 4.500 stanovnika, dovedemo na kalendar CIOF-a, internacionalnog vijeća organizatora folklornih festivala u svijetu, među nekih 360 festivala u svijetu, i taj festival se nalazi u njihovim izdanjima, na njihovim web stranicama i tako, i kažem, plijeni tom pažnjom. Do sad je kroz njega prodekalovalo puno ansambala, tako iz Bosne i Hercegovine, tako i širom svijeta. Brojne su aktivnosti tokom godine koje mi radimo. Mi od početka godine, da kažem, prvo permanentno se radi na probama sa folklornim i muzičkim ansamblom, obzirom da oni zahtijevaju stalni rad i uporan rad na izgradnji kvalitete i kvalitativnog i kvantitativnog dijela, zatim postavljanja i očuvanja određenih koreografija, onih koje su bile ranije, da bi se one mogle prezentovati drugima. Trudimo se da svaki značajan datum u Bosni i Hercegovini obilježimo svojim, na neki način svojim programom. Nekad je to kulturno-zabavni program, nekad je to ekološka akcija čišćenja, uređenja itd. Dakle, na polju ekologije smo vjerovatno jedno od udruženja koje je odradilo više posla nego mnoga udruženja koja u svom prefiksu imaju ekološka udruženja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.